Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7.30, laida kartojama trečiadieniais 12.30 ir penktadieniais 17.30.
Mano technologijos.
Sveiki, čia Tomas Stasiukaitis ir šioje laidoje kalbėsime apie labai seną dalyką. Kalbėsime apie tabletes. Ir šiandien kalbinu vaistininkę Viktoriją Aučinikė. Sveika.
Labas.
Mes, visi klausytojai, tabletes žinome kaip daiktą, kurį, jeigu tau yra blogai, išgėriai ir pagerėja. Na, žinoma, juos išrašo vaistininkai dažniausiai ir panašiai, bet kaip vaistininkai mato tas tabletes, nes tai jau vis tik yra tavo profesijos dalis.
Taip, tablečių rastume kiekvienoje vaistinėje ir turbūt didžiausia iš vaistų formų kiekio tabletės yra. Jos yra viena populiariausių vaistų formų, jos būna labai įvairios. Tarkim, skiriasi jų dydžiai, spalvos, paskirtis, formos.
Kaip senai tos tabletės atsirado, kaip senai žmonės naudoja šitą dalyką?
Pirmosios tabletės atsirado maždaug 3,5 tūkstančio metų ir jos buvo sukurtos tam, kad būtų galima tiksliau dozuoti vaistus. Nes tarkim prieš tai, kai buvo skystos vaistų formos, tai buvo siūloma supilti sutrintas sėklas, ištirpinti aloje ir taip išgerti. Tai buvo nepakankamai tikslu. Ir tada pradėjo žmonės gaminti tabletes. Jas gamino iš duonos minkštimo, medaus, riebalų, tiesiog sutrindavo ir sudėdavo veiklėje medžiagą ir tokius rutuliukus gerdavo.
Čia jau atsiranda komponentai. Veiklioja medžiaga, tai ta būtent ta medžiaga, kuri mum ir padeda ar nuo skausmo, ar tai gydo kažkokį tai negalavimą. O dar yra kiti dalykai, vat, kaip minėjai, duona, dar kažkas. Ar šiais laikais irgi taip yra miksuojamos tos tabletės?
Šiais laikais tikrai didžioji dalis tablečių yra gaminama pramoniniu būdu ir labai maža dalis gaminama vaistinėse. Todėl ir pagalbinės medžiagos yra parenkamos jau nebe tokios, kaip tada. Vėlgi, pagalbinių medžiagų skaičius yra labai įvairus, nes ta pati gydanti medžiaga, tai gali būti vos kelių miligramų jos gali reikėti, o gali būti ir, tarkim, augalinis ekstraktas, kurio reikės gal pusės gramų, ir tada tabletę vėl kitaip reikės gaminti.
Aha, bet tabletė kiek paprastai sveria? Vat vidutinė tabletė.
Tabletės būna labai įvairios, kaip sakiau, nuo poros milimetrų dydžio iki gali būti tirpinamos ir 1,5 centimetro skersmens, o vidutiniškai, sakykime, 0,5 gramo standartiškai.
Tai va tame...
Jau, bet čia labai apytiksliai.
Tame, plius minus 0,5 gramo, tarkim, paimkim tokį atskaitos tašką, kiekgi tos veikliosios medžiagos paprastai būna. Kažkaip suprantu, tai visą tą tabletę gerdami geriam pakankamai daug visokių kitokių dalykų, o tik tai dalis tos veikliosios medžiagos.
Tikrai taip. Ir kaip jau minėjau, veikliosios medžiagos kiekis gali labai skirtis. Ir netgi kai kurios veikliosios medžiagos, kurių daug įeina, tai jos pačios savo struktūrą būna, tarkim, kristalinės ir savaime gerai spaudžiasi, ir pagalbinių medžiagų gali būti pakankamai nedaug. O jeigu ta bus cheminė medžiaga, kuri yra stipri ir jos, tarkim, iš to 0,5 gramo bus tik tai 1%, tai tada tų pagalbinių medžiagų bus tikrai daug.
Tačiau tavo profesinis terminas tabletės spaudžiasi. Kasgi ten tokio vyksta, tai jas kažkokiu tai būdu suspaudžia?
Tabletės spaudžia specialios presavimo mašinos. Aišku, prieš tai irgi gali būti įvairios tabletavimo stadijos, granuliavimas su kompakteriais, kompaktizavimas medžiagų, kad jas būtų lengviau suspausti. Ir tada ta paruošta masė tiesiog dedama į specialią talpą ir iš jos presuojamas tabletės.
Tai čia labai panašiai kaip kokia Lietuvos monetų kalikla kala eurus, tai čia vaistininkai gamina tabletes.
Iš esmės taip.
Yra skirtingos rūšys tų tablečių. Vat vienas išrašo daktarai, tarkim, arba vaistininkai patarė čiulpti, kitas laikyti po liežuviu, dar kitas po maisto, kitas prieš maisto ar maisto metu. Žodžiu, pačių įvairiausių variantų. Kodėl tiek daug visokių skirtingų tablečių vartojimo būdų?
Tiek daug skirtingų vartojimo būdų yra dėl to, kad tabletės yra labai įvairios paskirties. Tarkim, tabletė, kuri yra nuo gerklės skausmo arba burnos gleivinei dezinfekuoti, tai jinai bus čiulpiama ir veiks tiesiogiai iš karto. Taipogi čiulpiama bus ta tabletė, iš kurios tikėsimės greito poveikio. Pavyzdžiui, nitroglicerino tabletė turi suveikti labai greitai, širdies priepuolį nuimtų. O kitos tabletės, tarkim, kurią reikia apsaugoti nuo skrandžio sulčių, kad jinai suirtų žarnyne, jos būna dengiamos specialiais apvalkalais, rūkšties pareis. Dar būna kramtomos tabletės, kad jos būtų skanios ir nori, tarkim, vaikai jas valgytų arba kai kurie ir suaugę. Ir taipogi kramtomos būna didelės tabletės, kurios būtų sunku tiesiog paprastai nuryti. Dar gali būti vandenį tirpinamos tabletės, tai jas irgi tada įmetam į stiklinę vandens ir išgeriam.
Minėjai, kad yra padengimas kažkoks tai tablečių, kad štai, tarkim, nuo rūgšties apsaugotos, nuo įvairiausių mūsų organizmo terpių. Kas ten tokio būna padengta, kad apsaugo netgi nuo rūgšties tą tabletę?
Tai būna tiesiog specialus su rūgščiai atsparus dangalai. Taipogi gali būti tabletės įvairių struktūrų, kad būtų prailginto veikimo specialios gamybos technologijos ir tada jos veiklėje medžiaga atpalaiduoja palaipsniui vienodais laiko intervalais. Taip irgi galima užtikrinti geresnį veikimą, ypač tų vaistų, kurie yra skiriami lėtinėm ligoms sergantiems, kad būtų tolygiai veikiantis vaistai. Dar gali būti tabletės dengiamos, jeigu paprastų dangalų, tai tiesiog, kad prailginti tabletės galiojimo laiką ir apsaugoti ją nuo aplinkos poveikio, tarkim, nuo oksidacijos, drėgmės, šviesos, arba apsaugoti nuo neskanių medžiagų mūsų burnas.
Kuo toliau, tuo skaniau darosi. Jeigu seniau močiutės sakydavo, na, vaistai negali būti skanus, tiesiog, tai taip jau įprasta, vaistas neskanus.
Sako, skanus vaistai nepadeda.
Bet iš tavo žodžių suprantu, kad bet kokį praktiškai vaistą galima paskaninti ir padaryti jį kramtomą skanų ten tirpų ir panašiai.
Na tai daroma tam tikrų tikslų iš tikrųjų, kad būtų skanu valgyti, o dažniausiai tai pakanka, kad ir nebūtų jisai skanus. Tiesiog jeigu nedidelė tabletė, paprastai suaugusiam žmogui nuryti, tai nebūtina. Dar tabletės būna dažomos skirtingų spalvų. Tai gali tiesiog skirtingas gamintojas, firma atsiskirti būtent, kad būtų lengvai identifikuojamos jos tabletės. Taip ir vaistininkui yra lengviau atskirti, kai būna ateina pacientai ir paprašo man tų mažų žalių tabletyčių. Dažniausiai jau žinai, kokias paduoti.
Aha, ypač jeigu atėjo bobulytė, tai ir mažų žalių, ir vadinasi, jau čia bus viena liga. Jeigu atėjo kažkoks jaunas ir didelių geltonų, tai jau bus kita liga. Žodžiu, jūs jau taip maždaug nustatot, ko žmogus serga?
Kai kuriais atvejais taip galima pasakyti.
Štai, klausytojai, seniau eidavom tiesiog į vaistinę ir prašydavom vaistų ir gaudom, nu, pakankamai konfidencialu, čia nelabai žino, kuo mes čia sergam, panašiai. Nu, aišku, vien iš vaisto pačio, turbūt pavadinimo jau daug ką galima sumas, bet net iš to, kad mažų žalių tabletyčių jau vaistininkas praktiškai mus mato kaip nuluptus. Kągi dar galėtum tokio papasakot apie tabletes, įdomu, kogi mes dar tokio nežinom galbūt.
Galiu dar iš technologinės pusės papasakoti apie tablečių kietumą. Gaminant tabletes tai yra gana svarbi savybė, nes yra tiesiog reikalavimais nustatyti skirtingų tablečių rūšių, apie kurias kalbėjom anksčiau, skirtingi kietumai. Nes tabletė turi būti pakankamai kieta, kad jinai nesubirėtų pakuojant, tarkim, pervežant, paskui, kad ir moterį rankinį ilgai nešiojant. Bet vėlgi jinai turi būti pakankamai minkšta, kad ją būtų galima arba sukramtyti, arba ištirpinti, arba nuirusinai tiesiog, kad suirtų skrandyje ir spėtų suveikti.
Esu matęs tokį užrašą ant buteliuko. Šias tabletes laikyti būtinai tik gamintojo pakuotėje, ten tokia sandari, pakankamai pakuotė, ir niekaip kitaip. Kodėl? Kodėl negalima, pavyzdžiui, persidėti kokį kitą indelį ar panašiai?
Iš esmės, kai tabletės yra pakuojamos, tai dažniausiai jos yra dedamos arba į buteliukus supilamos, barstomos, arba dedamos į lizdinės pakuotės, angliškai vadinamas blisteriais. Tai vat blisteriuojant vėlgi pagal pačių tablečių atsparumą aplinkos poveikiu, jos yra parenkamos plėvelės. Tarkim, atsparesnė yra aliuminio plėvelė negu už PVC arba PVDC plėvelė. Ir būtent dėl to ir prašoma laikyti toj pakuotį, kad užtikrinti, kad tabletė išliks aktyvi visą savo galiojimo laiką.
Tai apie galiojimo laiką. Jeigu pienas, tarkim, baigia galioti šiandien, tai mes dar jį galim gerti. Na, dar rytoj pauostom, jeigu nesugyžios, dar irgi. O su tabletėm griežtai reikia laikytis galiojimo datų. Bet kartais būna taip, kad nusiperkam tabletes ir štai nepanaudojam visų. Kągi reikėtų daryti su tom tabletėm? Gal kažkaip į stalčiukį pas save sandėliuoto, gal yra koks kitas būdas?
Tablečių sandėliuoti negalima, išmesti į kanalizaciją ir į konteinerį taipogi negalima. Geriausia jas atnešti į bet kurią patinkančią ar artimiausią vaistinę ir ten jas nemokamai priima, o paskui atiduoda tiesiog profesionaliam sunaikinimui.
O ką reiškia profesionalus sunaikinimas?
Tiesiog yra įmonės, kurios šitos dalykus tvarko ir ten sunaikina taip, kad nekenktų aplinkai, nepapultų vėl, tarkim, į vandenį, kurį naudojame, ir nes kai kurios, tarkim, stipriai veikiančios kokios hormonų savyje turinčios tabletės gali vėl pereiti, kur nereikia, ir vėl papulti organizmus ir, tarkim, ar vaikam, ar kažkur, ir jau žalingai bus.
Žodžiu, ar per geriamą vandenį, ar kitais būdais, medžiagas reikia naudoti tik tai tas, kurios tau yra skirtos ir kurias būtent paskyrė gydytojai. Esu girdėjęs, kad aspirinas tai tarsi turėtų būti, na, tik vieno gamintojo, nes aspirinas kaip toks prekės ženklas, na ir vaistas, jis yra patentuotas, bet vis tik gamina ir daugiau įmonių, kaip bebūtų. Tai kaip ten yra, kas čia per istoriją su tuo, tarkim, aspirinu?
Aspirinas kaip vaistas buvo sukurtas labai senai, jeigu neklystu, prieš 117 metų. Jisai buvo užpatentuotas Bayer firmos. Nuo tada šiuo pavadinimu gali tik tai jie gaminti tą vaistą. Tačiau, kai, tarkim, ir Lietuvoje mes galime įsigyti daug jo analogų, acetilsalicilo rūgšties turinčių tablečių, kurias standartiškai vadinama aspirinu. Patentuojami vaistai gali turėti savo, tarkim, savitą kažkiek kristalų struktūrą arba tam tikrus izomerus naudoti, būtent tam tikrą pagalbinės medžiagas. Tiesiog tuo pavadinimu tada būna parduodami tie vaistai ir būtent skaitos, kad būna sukuriami, kai kurie teigia, kad būtent tos patentuotos originalios formos veikia geriau, nes kai baigėsi patentas, tarkim, ypač dabar naujesnių vaistų, tai būna jiem reikalingi tik bioekvivalentiškumo tyrimai ir tada atsiranda griūtis naujų kitų vaistų, kurie vat, eina tuo pačiu cheminiu pavadinimu arba kažkokiu kitų firminiu pavadinimu, bet būtent generinių vaistų gamintojų. Ir vyksta amžina diskusija, ar tai yra lygiai tas pats, kas tas patentuotas vaistas.
Žodžiu, kai galite rinktis vaistiniai jums norimą, na, iš principo vaistininkas turėtų kažkaip pasiūlyti, atėjau aspirino ir jis ten turi pasiūlyti, jeigu yra dar kiti alternatyvos, tai prieš tai dar faktiškai reiktų gerai internete paskaityti, o kasgi tai per daiktas tas visas alternatyvas. Šį kartą aptarėme tabletes ir daug visko, kas su jomis susiję. Manau, kad jau kitą kartą klausytojai eidami į vaistinę, į tabletes pažiūrės šiek tiek kitaip, turėdami daugiau žinių. Na, o šiam kartui tiek. Jei turite ir jums rūpimų klausimų apie technologijas, rašykite tomas@tasiukaitis.lt. Aš Tomas Tasiukaitis linkiu jums domėtis ir draugauti su technologijomis. Šiam kartui tiek. Iki susiklausimų.
Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7:30, laida kartojama trečiadieniais 12:30 ir penktadieniais 17:30.
Mano technologijos.